Tak dobrý den. S některými z vás už se znám z dopoledne. Jestli si dobře pamatuju, tak ten letáček, který upozorňuje na tuto akci, slibuje, že mám velké zkušenosti. To já nemůžu říct. Mám neobvyklé zkušenosti. Nevím zrovna, jestli velké. S věcmi, které se týkají okultismu, co tam patří, možná někdy věci, které ani netušíte. Možná právě proto, že se to slovo odvíjí od slova skrytý, tajemný, tak to jsou mnohdy věci, které se halí různými pseudovědeckými názvy a možná ani netušíme, pokud do toho nepronikneme, co se zatím skrývá. Pokud vás to zajímá, tak je mi 50, vypadám už možná trochu opotřebovaně, to je pravda, no. Ale duchem jsem mladý, tak to je důležitý. A pocházím z Chrudimi, to je, co by odtud dvakrát kamenem dohodil. Doufám pevně, že nikdo z vás u mě nebyl, co by klientů léčitele. Ale pokud byste někdo byl, tak víte, že tady nebudu říkat nic, co by nebyla pravda. Já jsem už 18 let kazatel v církvi. Prožil jsem obrácení, vydal jsem svůj život Bohu a s tím taky souviselo to, že jsem léčitelství a podobných věcí nechal. Říkám to na úvod, proto jednak, abych vyloučil případná očekávání, že tu budeme čarovat, protože ten plagátek neříká, jestli ano nebo ne, ale hlavně, abych ukázal na to, že okultismus a víra v Boha, křesťanství spolu nemají co dělat pohromadě. A to nenahradí ani to, kdybych měl za sebou kříž a na stole Bibli. Prostě to jsou dvě věci, které se nemohou snést. Uvěřil jsem, mojí hlavní autoritou je Boží slovo. A tak bych i dneska některé věci chtěl Božím slovem podepřít. Nevím, snad tu nebude nikdo, komu by to dělalo zásadní problém. Beru Boží slovo jako slovo, kterým Bůh stvořil světy, kterým stvořil všechno a všechno s ním udržuje. Beru Boží slovo jako to, které je mocné, které se nevrátí zpátky, aniž by vykonalo to, k čemu ho Bůh poslal. Je to pro mě slovo, ve kterém je život. A tak vím, že pro mnoho lidí je okultismus dneska velice lákavou věcí. Ne proto, že by chtěli vědomě dělat nějaké špatné věci, ale proto, že je v člověku touha po duchovních věcech. O tom, aby měl nějaké prožitky. A možná, že je tomu někdy na vině i církev, že v církvi někdy ty prožitky s Bohem lidem scházejí. Že se jich tam nic nedotýká v hloubi srdce. Že neprožijou uzdravení, že neprožijou dotek Boží moci. A když se začnou zajímat o okultní věci, tak tam náhle mají spoustu zkušeností a poznání. A najednou se před nimi otvírá netušená perspektiva. Ale je to stejné jako na samém počátku Bible, kde ďábel slibuje člověku, budete jako Bůh. Budete znát dobré i zlé a už mu neřekne, že na konci toho všeho je smrt. A tak i to, když člověk dělá okultní praktiky, byť s dobrými úmysly, tak ho nutně musí dovést do smrti, ke smrti, protože dělá věci, které Bůh zapověděl. Lidé by dneska rádi znali svoji budoucnost, protože se jí bojí. A tak někdo neváhá si nechat vykládat osud. Jde ke kartářce nebo k někomu, kdo věští z ruky, Ale věštit můžeme z čehokoliv, třeba z pěny na kávě, protože to je vždycky jenom předmět, to samo o sobě nemá žádnou moc, ani ty karty, ani to kafe. Dřív se věštilo z vnitřností zvířat, tak to možná pro někoho bylo neestetické, tak si vymyslel to kafe, ale věštili z mraků a z dalších jiných věcí. Člověk touží potom vědět, co je někde, kam nedohlédne. A z toho žijou ti různí věštci. Z té lidské touhy. Co myslíte, má ten věštec pravdu? Často jo? Někteří si myslí, že říká jenom příjemné věci. A to nemusí být vůbec pravda. Někdy vám třeba řekne, že až vám bude tolik a tolik, takže budete brutálně zavražděni. Teď je jenom na vás, jestli tu věc přijmete a stane se vám kletbou, nebo jestli ji odmítnete. Já si myslím totiž, že není vůbec jedno, odkud je pravda. Slyšel jsem cosi o tom, že snad jehovisté říkají, že nezáleží na tom, odkud je pravda, hlavně když je to pravda. A já si myslím, že to vůbec není jedno a to samé. Ve Skutcích v Biblii v 16. kapitole je ten příběh s tou dívkou, která šla před apoštoly a všude rozhlašovala, ať je všichni poslouchají, že to jsou služebníci živého Boha. To byla pravda pravdoucí. A přesto z ní apoštol Pavel po nějaké krátké době vyhnal věšteckého ducha. Měla pravdu, ale ta pravda nebyla od Boha. Já vím, že jako okultista, jako léčitel, jako věštec, jasnovidec, že ta moje pravdivost se pohybovala někde maximálně na hranici 70%. A já tady mám dneska Boží slovo, které má pravdu ve 100%. Tak chcete svěřit život třetině nejistoty? Co když se chytnete zrovna toho, co pravda není? To je strašné riziko. A jsou lidi, kteří jsou ochotní podle toho zařídit svůj život, co jim řekne věštec. Protože on je chytne, on si v nich vzbudí důvěru tím, že jim ukáže něco, co ví, a mě to zasáhne, protože vím, že to může vědět jenom on a já, tak tím vznikne nějaký vztah důvěry a zbytek už může kecat. Kdyby ďábel jenom lhal, tak by mu nikdo nevěřil. On musí tu lež zabalit do pravdy. Musí vám říct věci, které vás osloví, že jsou pravda. Zasáhnou vás a vy uvěříte i tomu zbytku. O kousek dál ve Skutcích 19 je zajímavý příběh, jak apoštol Pavel dlouho kázal ve městě Efes. Dlouho se nic nedělo, přestože Bůh byl s ním a konal skrze Pavla neobvyklé činy. Tam je v řečtině to slovo rychůzos. To byly naprosto neobvyklé, zvláštní, jedinečné činy, že třeba lidé si dávali šátky a on, když na ně sáhl, tak doma, když to přiložili na nemocného, tak byl uzdravený. Ale s nikým to ani nehlo. Jako. Efes byl vyhlášené město, tam dělali ty amulety, které měly zajistit šťastné manželství a hojnost financí a další věci. A lidé to na sobě nosili a dělali horší věci. A s nikým tyhle ty mocné činy nehnuli. Až po určité době a po určitých věcech, které se tam staly, to si přečtěte, když budete chtít, tak najednou něco prasklo a lidé začali přicházet a přinášeli svoje knihy okultní, přinášeli svoje okultní předměty a dávali to tam nahromadu a vyznávali svoje hříchy. Protože najednou prožili ten boží dotek Ježíše a viděli, že není možné tohleto mít pod jednou střechou s Kristem. Já když jsem z boží milosti uvěřil a Pán Bůh mě ukázal, že to, co dělám, je hřích, kterým svádím lidi od Boha, protože ti lidé chodili za mnou jako za člověkem. Já jsem jim sliboval uzdravení, Já jsem rozhodoval, kdy je uzdravím. Oni na mě byli závislí a chodili znovu a znovu, protože žádný léčitel nedokáže uzdravit člověka natrvalo. Žádný léčitel totiž neléčí příčinu nemoci, ale vždycky jenom její důsledek. V tom je léčitelství hodně podobné, doufám, že se nikoho nedotknu, klasické medicíně. Že se léčí důsledky, ale neléčí se příčina. A tak když mi to Pán Bůh ukázal, co dělám, ty stovky a tisíce lidí, kteří tam prošli, kteří jsou na mě závislí, kteří skrze mě se dotkli okultismu a teď to mnozí z nich zkoušeli, protože je to fascinovalo, tak když mi to Pán Bůh ukázal, že co jsem dělal, tak to první, co bylo, když jsem se z toho probral, takže jsem se rozhodl, že to všecko zničím. To je jediná možná odpověď na to, když vás Bůh usvědčí, že děláte hřích, pokud si zahráváte s okultními věcmi. A já jsem ten den všecko, co jsem měl, co se toho týkalo, literaturu, možná často i nevinnou, prostě knihou našla, všechny předměty, které s tím souvisely, všechny virgule, které s tím souvisely, všechna hejblátka, atlasy, tak jsem to naložil do krabic, že to spálím. Byly v tom šílený peníze. Takový akupunkturní atlas stál tisíce. Ale já jsem věděl, že to nemůžu dát nikam do antikvariátu, aby si s tím hrál někdo jiný. A tak jsem to všecko naložil do krabic. Manželka, když přišla domů, tak si myslela, že mě hráblo, že jsem se z toho zbláznil, protože jsem jí řekl, že už to nedělám. Že jsem poznal, že to je hřích. A ona věděla, že předtím do mě křesťané hučeli, že to, co dělám, je hřích a já jsem si trval na svým, protože jsem Petr. Víte, co je Petros? Já mám tvrdou palici, jo? Je to boží dár, akorát to člověk musí používat správným způsobem. A já jsem byl prostě zabejčený v té svoji pozici, že Bůh mě povolal, abych uzdravoval lidi. A to, že jsem mu nevydal svůj život, to mě nevadilo. A to, že jsem neposlouchal jeho slovo, to mě taky nevadilo. Bral jsem to jako něco samozřejmého. A tak já jsem to tehdy všecko odložil, protože kdybych si to nechal a řekl, já už to nedělám, tak bych byl jako kuřák, který se rozhodne, že přestane kouřit a nosí krabičku cigaret v náprsní kapse. Při první příležitosti byste šáhli. A oni se ty příležitosti našli, protože když pak byl někdo nemocný z rodiny, tak já jsem předtím vzal virgulku a podíval jsem se a viděl jsem. Položil jsem ruce a viděl jsem. A teď jsem zdánlivě měl prázdné ruce. Musel jsem sestoupit z té svojí slávy, kdy mě všichni zdravili a všichni se mě klaněli, protože věděli, že zase příští týden přijdou, že jo? Tak jsem musel z té slávy sestoupit. Z té svojí soběstřednosti a všemohoucnosti a důvěřovat Bohu. A je pravda, že jsem nikdy nedělal nic strašného, protože víte, že je černá magie, která má za úkol škodit, že je bílá magie, která se snaží za pomocí těch duchovních sil pomáhat. Tak já si myslím, že jsem vždycky dělal jenom tu bílou magii, jenomže Bible nerozlišuje bílá černá. Podle Bible je to jenom magie, je to věc, kterou Bůh zapověděl, kam člověk nesmí, kterou nesmí využívat. A já, když jsem to takhle nechal doma v těch krabicích, protože jsme měli plynový topení a tam se to tou dírečkou špatně cpe, aby to schořilo, že jo? Tak jsem to chtěl dát někam, kde to proletí komínem. A tak jsem to měl přes noc doma. A tehdy u nás poprvé strašilo. A já jsem si tehdy poprvé mohl uvědomit, že to, co jsem dělal, že zatím stály nějaké duchovní síly. Jenomže teď už jsem to nedělal, takže už neměli důvod mě sloužit. A snažili se člověka zastrašit. A tak někdo chodil po bytě třeba. Dveře vrzali, parkety praskali. Jo, tak člověk byl takový nejistý, že jo. Měli jsme na zdi kříž dřevěný. Jo, to je zvláštní, jak člověk si myslí, že ty předměty mají nějakou moc, jo. tak jsme měli kříž velký dřevěný, udělal jsem z balzy. A on se tak všelijak nakláněl a padal a tak. No, tak protože já jsem neměl žádnou úctu k těm posvátným předmětům, tak jsem ho probil skrz, že jo, aby držel. No, jenomže on ten hřebík tam zůstával a kříž stejně byl na zemi, jo. A podobné legrácky. Tím nechci vůbec říct, že se ďábel bojí kříže. To nechci říct, to je omyl. A pak třeba u nás doma v koutě hořelo. Bez důvodu. A já jsem viděl, že to, co jsem si myslel, že dělám sám, že dělá ještě někdo jiný. Protože lidské možnosti jsou omezené. Já můžu na někoho položit ruku a on se třeba uklidní a je mu to příjemný. Ale těžko vysvětlíte, že jsem takhle působil na lidi na dálku, na kilometry. A oni cítili, že se jich dotýkám. A cítili energii, cítili teplo. Prostě jak si tohle vysvětlit? Lidskou schopností? Bylo tam inzerováno, že prozradím tajemství okultismu. Tak já vám to řeknu, jak se to dělá. Jako tohle to není nic jiného, než že se váš duch, to vaše nejcennější, co máte, to vaše nitro, ta vaše identita, že se spojí s duchem toho druhého člověka, že se do něj v podstatě vláme a že ten dotyčný tomu nemůže zabránit. Na vrchu, na jeho těle se vůbec nic nezmění, ale vy se ho dotýkáte. Vy jste v tu chvíli s ním. Vypadá to jako neškodná věc, ale když mezi námi tekla energie, když on cítil, že se ho dotýkám, jak mohl ovlivnit, co k němu teče? Dobré věci, špatné věci? Mohl jsem ho nějako poskvrnit? Co kdybych mu chtěl ublížit v tu chvíli? On to nemohl nějak ovlivnit. Cítil to, ať byl na stovky kilometrů daleko. A mně k tomu stačil jenom třeba jeho hlas, abych se ho mohl dotknout. Stačila mě k tomu fotka. Stačilo mě k tomu jeho příbuznej, který ho znal. A přesto jsem k němu našel cestu. Tím nemluvím o tom, že by mě stačil třeba jeho vlas, cokoliv, co bylo jeho. Oblečení. Cokoliv, co bylo jeho. A vznikne kanál, který už tam byl natrvalo. A můj duch se vlámal do jeho ducha a tam ho ovlivňoval. Já nevím, jestli je to někomu příjemné, tohleto si nechat líbit. Ale takhle to funguje. Jenomže problém je v tom, že Bible mluví o tom, že Boží slovo proniká až na rozhraní ducha a duše. Že rozděluje ducha a duši. To Bůh zapověděl v okamžiku, když člověk zhřešil, tak zapověděl, aby využíval svého ducha. Já to nesmím dělat svévolně. A když to dělám, protože o to se snaží okultismus, abych já využíval svoji duchovní sílu, svého ducha. A pokud to dělám, tak dělám něco, co Bůh zapověděl. Ale to, co zapověděl, to je prokleté. To je důvod, proč okultista dokáže, já nevím, být jasnovidec třeba. Proč dokáže hejbat s předmětama. To je klasický případ kouzelnictví, že jo, je manipulace s předměty, to je princip kouzelnictví. A je už jedno, jestli šoupu se skříní, anebo nechám viset v prostoru skleničku. A co je principem čarodějnictví? Když si promítnete všechny pohádky, co jste kdy viděli, a byla tam nějaká čarodějnice s bradavicí, tak co je principem čarodějnictví? Manipulace s člověkem. To, že na člověka čarodějnice působí a on to nemůže zastavit, on to nemůže ovlivnit. Ale nezlobte se na mě, to je jedno a to samý pořád. Já jakožto okultista, léčitel, tak jsem byl čaroděj, protože jsem s těma lidma normálně a česky manipuloval. A jestli k dobrýmu nebo ke špatnému, to už není důležitý. Jako to, že se nám pohádky snaží ukazovat, že jsou dobrý skřítkové a zlý skřítkové, to má asi takový význam, jako to není důležitý. Je to duchovní svět, A jestli manipuluju s člověkem, a je jedno, jestli s ním manipuluju modlitbou, což se taky může stát, nebo jestli s ním manipuluju pomocí okultismu, tak prostě dělám věci jako čaroděj. Ono se řekne, co je na tom špatného, když chci pomoct člověku. Já jsem to nikdy nedělal s nějakým nárokem na zisk. Když někdo něco dal, dal, když nedal, nedal, byl stejně vítaný. Ale lidi by dali všecko za svoje zdraví. To je ten problém. A tak já, když jsem začínal, tak jsem se do toho vlastně dostal takovou nevinnou cestou. Já jsem měl rád bylinky, pěstoval jsem bylinky, snažil jsem se některý i v polokultuře pěstovat, sbíral jsem bylinky, tak v dobách své největší slávy jsem sbíral kolem 60 druhů, tak to u nás krásně vonělo. A některých byly pytle. A najednou jsem se začal věnovat tady literatuře, která odkrývala nějaké to působení energií a tak. Tak jsem to začal zkoušet doma, nejdřív na těch svých pokusných králíkách doma, že jo, v rodině. A ono to fungovalo. No a tak znáte to, jeden to řekne dvěma, a dva to řeknou čtyřem a už to jelo, jo. A tak začali chodit lidi i cizí. A já jsem zjistil, že když na někoho položím ruku, takže nejenom, že vidím, co je vevnitř, ale tady někde se mě to zobrazovalo, ale že oni něco cítějí. Mnoho lidí nerozlišuje, když slyší, že je něco nadpřirozeného, tak nerozlišuje, od koho to je. Všecko, co je nadpřirozené, je pro mnoho lidí boží. Ale on to tak není. A já jsem zjistil, že mám takovouhle v uvozovkách výjimečnou schopnost. Tehdy to byla ještě taková doba, kdy byl tamhle Ferda, tamhle Paseka a jinak nic moc. Jenomže víte, že po revoluci těch léčitelů vyrostlo jak hub po dešti. Tak nevím, jako kdybych to bral takhle, jestli to byla doba nějakého zvláštního božího navštívení. Ne, to je jenom důkaz toho, že to může dělat každý, kdo to zkusí. Ten obrovský nárůst všech okultistů spočíval prostě v tom, že si mohli koupit tamhle knížky o tom a začali to zkoušet. Protože v okultismu platí, cokoliv zkusíte, tak to vám jde. To umíte. Cokoliv chceš, dostaneš. To není jako u Boha, že Bůh dá jenom to, co je pro tebe dobrý. Tady platí, že dostaneš cokoliv. A tak já postupně, že jo, ne každý si na sebe nechal šmatat, a tak jsem se naučil pracovat s virgulí. A pak přišlo k tomu, že ne každý přišel, tak jsem se naučil pracovat s fotkama, pak mě začal stačit hlas v telefonu a jsem si nakreslil panáčka a cokoliv člověk potřeboval, to dostal. Potřeboval jsem udělat rozbor krve, tak jsem nepotřeboval nikoho vypouštět, ale prostě jsem si nakreslil nějakou stupnici hodnot, které přicházely v úvahu a virgule odpověděla za mě. Jak to mohlo fungovat? Člověk se s tou virgulí baví, někde v podvědomí jí klade otázky a ona mu odpovídá. Možná tak, jak je to někde v Ozeášovi napsáno, že lid se doptává svého dřeva a hůlka mu odpovídá, i když tenkrát ty praktiky byly trochu jiné. A vůbec nezáleželo na tom, jestli ta virgule byla ze dřeva. To je dotaz nebo cvičení? Hlasy jsem neslyšel dosud. Obrazy, nevím, co si pod tím představit. Jenom když jsem třeba na někoho vkládal ruce, viděl jsem, co je uvnitř. Nevím, nic jiného takového. Virgule, jedno z čeho byla. To jsou pověry, že musí být z nějakého konkrétního materiálu. Zkoušel jsem ze všeho možného. Nejpítomnější virgulka byla z tyčinky od lízátka. A fungovala. Na tom to není. To se vám prostě začne točit mezi prstama. A vy si v podstatě jenom určíte, co je ano a co je ne. Taková dvojková soustava jednoduchá. A já jsem si tehdy ještě pořád myslel, že je to nějaká výjimečná schopnost, kterou člověk má. Jenomže k mým úkolům, které se řídily poptávkou, to už tenkrát byl ten tržní mechanismus, tak patřilo to, že lidi chtěli třeba hledat vodu. Jo? Klasický proutkař hledající vodu, jenomže postupem času už prostě ta poptávka převyšovala moje možnosti a já jsem neměl čas jezdit 30 kilometrů někam hledat vodu na zahradě. A tehdy jsem přišel na to, že stačí si, aby přines plánek zahrady. To už nevysvětlíte tím, že ten člověk je citlivý na nějaký spodní proudy, že umí číst v terénu, z terénu, kde je vlhko. To už se nedá vysvětlit, když to děláte doma v obýváku na koleně a určíte mu, kde je pramen, určíte mu, jak je vydatnej a v jaký hloubce, tak to už nevysvětlíte jako citlivostí na ty anomálie, když tam nejste. A to mě bylo tehdy podezřelý a tak jsem dělal pokus, že jsem zkoušel na tom nějakým pozemku, kde prokazatelně byly nějaký prameny, tak jsem zkusil hledat knoflík. Ne kovovej, předesílám, kdyby to náhodou někoho svádělo. Ne kovovej, knoflík. A ta virgule mlčela nad prameny, ale odpovídala na knoflík. Takže to je prostě zase jenom princip doptávání se. To nejsou žádné mimořádné schopnosti toho člověka. To, že se přitom někdo kroutí, rudne a je na infarkt, to je jiná věc. Ale nejsou to žádné jeho mimořádné schopnosti. To samé patogenní zóny a podobné legrácky. To jsou věci, které sice v nějaké podobě existují, ale každý proutkař na ně odpoví v podstatě trošku jinak. Záleží, co hledá. Mnohem horší u těch patogenních zón byl strach těch lidí, že jim tam něco vede přes postel. A tak to odstěhovali jinam a pozvali si ještě jednoho proutkaře, aby jim to přeměřil a ten je uvedl do bezvýchodné situace a tak dál už žil jenom ve strachu, že ta patogenní zóna jednou zabije. A já dneska vím, že Pán Bůh stvořil zemi se vším, co je na ní a na jedné straně vím, že člověk dřív při budování svých sídlišť k tomu přistupoval daleko obezřetněji a opatrněji, kde si ten barák postaví. Na druhou stranu vím, že pokud si neudělám bydlo v transformátoru, takže ta patogenní zóna zase není takový problém pro můj život. Že daleko horší je ten strach, že mě zabije, že mě ublíží. A ten strach vůbec člověka provází od prvního okamžiku, kdy přijde k okultistovi, protože od léčitele se neodchází zdraví. Od léčitele každý odchází s tím, že má slabý ledviny a třeba něco s játrama a podobně. A už se tam zase je to semínko, že nejsem zdrav. Jo? Ten léčitel nemusí lhát, on vidí věci mnohem citlivěji a to prostředí je dneska takový, že prostě člověk je všelijak poškozen. Ale v člověku je od samého začátku strach, který buduje tu závislost na tom okultistovi. Problém je, že člověk, aby mohl léčit, tak musí mít schopnost určit diagnózu. Léčitel nepracuje s tím, co si přinesete u doktora, on chce mít vlastní. A často to je diagnóza, která je, nad kterou by doktora ranilo, protože léčitel má jiný vidění toho lidského těla. Většinou vidění, který koresponduje s tím východním pojetím. A tak já jsem musel být jasnovidec. Jasnovidec ví věci, které nejsou obecně známé. Jasnovidec vidí někam, kam normálně člověk nevidí. A abyste mohli určit diagnózu, tak musíte mít jasnovidnou schopnost. A nemyslete si, že to dělá člověk. Já jsem se jednou setkal se ženou, která mě říkala, že má takovou zvláštní schopnost, že vždycky ví, kdy někdo známý jede kolem jejich baráku a že ví, když se manžel vrací domů, ještě předtím, než ho slyší. A ona měla ten dům postavený tak, že okna nevedly na ulici, takže nemohla vidět, když někdo jel kolem. A tenkrát jsme se dobrali k tomu, že tam někde je ten její věštecký duch, s kterým začala koketovat, když se naučila věštit z kafe, z pěny na kafi. Někdo jí to naučil. Víte, oni si lidi myslí, když se toho aktivně neúčastním, takže se mi nemůže nic stát. A já jsem se setkal s člověkem, kterýmu nějaká cikánka na pouti věštila z ruky, zkásla ho o stovku a prej něco mumlala, on ji ani nerozuměl. Ale po nějaké době jsme se setkali a on za mnou přišel jako za duchovním a měl problém. A tenkrát, když jsme se za to modlili, tak mi Pán Bůh ukázal právě tuhletu situaci, kdy on stojí na pouti s tou cikánkou a ukázal mi toho věšteckého ducha, který mu působí problém v jeho životě. Takže i takovéhle letmé setkání s člověkem, kterého ovládá nějaká duchovní moc, může způsobit, že to prostě přeskočí. Tím, že ona se vlámala v tu chvíli do jeho ducha, když mu věštila z ruky, tak ho prostě, a nevím, jak to říct, infikovala. A jeho obsadila stejná moc. To nejsou legrace. Legrace není to, že dneska děti v základní škole zkoušejí vyvolávat duchy. To je věc, kterou Bůh jednoznačně zapověděl. Proč se doptáváte mrtvejch na živý? A tam v 18. kapitole 5. Mojžíšovi je to pod kletbou, ty, kdo se doptávají duchů zemřelých. Ale dneska to berou lidi jako srandu. A já jsem se setkal pak s několika lidmi, kteří po takovéhle seanci, která přestala být sranda, tak dlouhodobě trpěli hroznými strachy ve svém životě. Protože ne každé setkání s tím duchovním světem skončí legrací. A přitom každý sebeblbější pokus i těm dětem může fungovat. A doufám, že si nemyslíte, že mluví s Boženou Němcovou, jak to někdy zkoušejí. To jsou všechno lži a podvody. Stejně jako když já jsem ve svém vlastním životě zažil výlet do svého v úvozovkách minulého života, osahal jsem si to, jaký to je, a věděl jsem, kde mám hrobeček a co se mi stalo. A pak jsem uvěřil a z Bible na mě vykouklo, že člověk jenom jednou umře a pak bude soud. A teď já jsem měl ve svém životě tu zkušenost, že já jsem ale v hypnoze zažil to, že jsem tady už byl. Tak co je pravda? Boží slovo? Nebo to, na co jsem si šáhnul? To nejsou jednoduchý dilemata o tom. A člověk by si to mohl ušetřit, kdyby nedělal to, co Bůh zapověděl. Já dneska se domnívám, jak tohle to funguje. Jak fungují tyhle zkušenosti. Že to je zase věc ducha, který byl v nějakém člověku. A teď má jeho zkušenosti a jeho znalosti a podstrčí vám takovýhle příběh, který ale není vaším příběhem, protože Bible říká, jenom jednou budeš živej. A ještě v tomhletom životě musíš vyřešit svoje hříchy, protože žádná další příležitost nebude. Zabýval jsem se homeopatií. Strašně mě to fascinovalo, tenkrát jsem si myslel, že to je něco přírodního, tak proč to nevyzkoušet? Ale homeopatie má svůj duchovní rámec. Doktor Samuel Hahnemann, který to uvedl do života, který mu nejspíš čerpal někde už od Paracelsa a dalších, tak on to prohlašuje za boží zjevení, který dostal ve svých spisech. Boží zjevení, no, tak to je odpověď pro ty, kteří za homeopatii nevidí nic duchovního. Jo, on to dostal jako boží zjevení, ale když čtete jeho spisy, tak on se rouhá Kristu. On dokonce velmi sprostě o něm mluví a obdivuje Konfucia. Tak duchovní zjevení od Boha, ale ne od toho našeho. A o co tam jde? Je to pořád jedno a to samé dokola. Je to představa Boha, který je jakousi kosmickou silou, která prostupuje všecko. A v té homeopatii tou potenciací má dojít k tomu, že se ta špatná hmota promění a naplní tou kosmickou energií, tou kosmickou silou, tím Bohem samotným. Problém je, že to funguje. Že čím míň toho tam máte, tím větší účinky to má, ale funguje to někde na tu duchovní stránku člověka. To nemůže, tam není jediná molekula účinné látky v tom. Vždyť ředíte, já nevím, toto má ten lék označení C, to je centizemální ředění, čili jeden díl účinné látky kustu. A když máte takových C15, tak si tam spočítejte ten řádek nul, co tam máte. A kdyby chtěl někdo schválit tady do používání homeopatický lék, tak se neschvaluje ten lék, protože tam není co schvalovat. Tam je buď to cukr, nebo alkohol, nebo něco, ale schvaluje se jenom ta výchozí substance. A přesto to funguje. Na myšlence nějakého léčení podobného podobným, ale ve skutečnosti to někde ovlivňuje duchovní stránku člověka. Ale to ovlivňuje i akupunktura. Když si vezmete akupunkturní atlasy, tak tam najdete odvolávky na to, že nějaký bod v pichu můžete nahradit homeopatickým přípravkem. To je provázaný dohromady, to je pořád jedna filozofie dohromady. Uvolnit cestu té kosmické energii, aby do vás přišla, aby vyrovnala tu disharmonii, která tam ve vás je. A tak někteří jsou z toho zmatení a nevědí, že zrovna tohleto patří k okultismu. Tamhle na tom běží reklama 4x za večír na něco, na chřipku, že jo? Jak se v tom orientovat? Ale víte, že homeopaté často nechtějí, aby lidé používali klasické léky, ale jenom homeopatii. A jsou lidé, kteří neváhají třeba už svým dětem dávat homeopatika. A nikdo neřekne, co z toho bude za 40 let. A nikdo neví, že, nebo málo kdo to ví, že tady byla homeopatická lékárna ještě v 60. letech v Praze. A že za první republiky byla homeopatie zakázaná v Čechách. Všichni si myslí, že to je nějaká novinka, co sem přišla. Že to je něco revolučního, jak se ubránit prostě zničení těla klasickýma lékama. Je to věc, která má spoustu otazníků. Já nechci nikoho lámat na to, aby to přestal používat. Ale je to věc, když jsem jednou četl knížku od Jiřího Janči, který byl propagátorem homeopatie taky u nás, tak on tam v úvodu psal bezelstně, že ani sami homeopaté nevědí, jak to vlastně funguje. To jsou velice upřímná a odvážná slova od člověka, který propaguje nějakou léčebnou metodu. Já jsem byl srab, já jsem nikdy do nikoho nebudal žádné jehly, takže akupunkturu jsem nevyzkoušel, jo. Ale dělal jsem akupresuru. To je něco hodně podobného, kdy akorát na ta místa působíte tlakem. A tehdy to třeba fungovalo tak, že uvedu příklad, když nějaká žena nedostala menstruaci, tak stačilo jí působit tlakem na jedno místo na nártu a drobně ho pomasírovat a menstruace se dostavila. A já už jsem se nikdy nedostal k tomu a strašně by mě to zajímalo, jestli bych jí drbal za uchem, jestli by to bylo taky. Protože ono to funguje na úplně jiném principu. To není v tom místě. Mě z tohohle toho vyléčilo to, když jsem viděl, že existuje několik škol akupunkturních a že ta místa na lidském těle, že se liší, která zobrazují jednotlivé orgány v těch jednotlivých atlasech. A když pak vezmete třeba lidské ucho, které zase není tak veliké, tak tam nemůžete s těma orgánama šoupat, jak vás to napadne. Buď to je to teda exaktní, a jsou to zkušenosti čínské medicíny za tisíce let, který pak někdo dal na papír, když ho vynalezli. A nebo je to věc, která funguje zase na principu nějakého jasnovidectví toho, kdo tam působí, nebo kdo tu jehlu vpichuje. A pak to bude působit, kdyby vám to pich do čela. Pak na tom vůbec nezáleží, kam vám to dá. To jsou zvláštní věci. Možná vám to připadá tohleto trošku drzí, co říkám, ale já když jsem míchal lidem čaje z těch bylinek, co jsem sbíral, tak jsem se často dostával do situace, kdy jsem potřeboval prostě dát člověku pytlík, jenomže byla v tom taková věc, že kdybych mu dal pytlík, tak bych přišel na buben, jo? Nešlo to. A tak já jsem použil nějaké plnidlo, to dneska dělají běžně v potravinách, že jo? Zrovna včera jsem dělal doma sekanou a pak jsem to otočil a koukal jsem, že tam vepřovýho bylo 30% a hovězího 20%. A co byl ten zbytek, já nevím, jo. Ale sekaná pej byla dobrá, mi psala žena, tak to. Ale tak takhle jsem nějak připravoval ten pytlík těch bylinek, jo, že jsem tam do toho dal věc, který jsem, řekněme, měl hodně, která dala ten objem. A do toho se dala ta účinná bylinka, která byla potřeba. Ono to fungovalo. Protože tomu jasnovidcovi by to fungovalo, i kdyby vám dal seno, tak by vám to fungovalo úplně stejně, protože on do toho vložil tu moc. To nebylo v té bylince. A já bych dneska velice pečlivě zvažoval, jestli si ten pytlík bylinek koupím u babky kořenářky anebo v zelené lekárně. Jestli si ho koupím u okultisty nebo v lekárně. To není jedno a to samé. Já jsem ty bylinky připravoval tomu člověku na míru, ale připravoval jsem je okultním způsobem. A oni fungovali tak, jak by správně fungovat neměli, protože v sobě nesli moc. Moc lze vložit i do předmětů. A tak někteří mají doma takové ty čínské bůžky pupkaté, někteří mají doma všelijaký sošky, obrázky, amulety a vůbec netuší, jestli v nich není nějaká moc. To lze vložit do předmětů. Lze takhle poskvrnit místa, kde se třeba setkáte s nějakými nápisy na zdi. Takové to A v kroužku, které má přetažené nožičky dolů. To jsou místa, které si takhle označují většinou satanisti. To místo je proklet. Tam se většinou stalo něco rituálního. Lze vložit moc do čehokoliv. Ale pokud není ta moc boží, tak jako nečekejme, že s dobrou pořídíme. Já bych nechtěl vás, čas asi běží a možná jste někteří netrpěliví, spíš bych chtěl dát vám ještě prostor, jestli byste chtěli mě přivést do úzkých nějakým dotazem, abych neříkal věci, které třeba nikoho nezajímají. Já si nemyslím o astrologii, že to je podvod. Myslím si, že astrologie je věda. Nicméně myslím si, že člověk není schopen postihnout ty souvislosti, které tam jsou. Bible nezakrývá, že je souvislost mezi věcmi, které se dějí na nebi a které se dějí na zemi. A o to jde v astrologii, že jo? Na jednu stranu člověk vidí ty nesmyslné horoskopy, které jsou v těch různých časopisech. Stačí si na ten samý týden koupit dva časopisy a už vidíte, že to vůbec nemá smysl, protože každý říká něco jiného. To jsou horoskopy, které zohledňují maximálně postavení slunce, ale když chcete udělat opravdu horoskop, tak se zohledňují i postavení ostatních planet. A ten horoskop lze dopracovat do takové dokonalosti, že vám tam vyjde, jakými nemocemi budete trpět, jaký je pro vás nejlepší zaměstnání a na co umřete. Ale co to pak zase je? Zase prokletí. Vy to můžete přijmout se všemi následky, že to bude fungovat, anebo to odmítnete, respektive vůbec si s takovými věcmi nebudete zahrávat, protože to jsou nebezpečné věci. Jestliže mě tam vyjde, že umřu, já nevím, na to a na to, no tak já se s tím smířím? Jako tyhle ty věci jsou problematický. Já jsem třeba viděl knížku, kde ke každému znamení, kterým se člověk narodil, tak jsou připisovány určitý vlastnosti, které člověk má. Řeknete, no s tím se nedá nic dělat. A spousta lidí tím omlouvá svoje chování. Ale já můžu svědčit o tom, že můj život se markantně změnil, když jsem uvěřil v Boha. A že se změnilo spousta z mých vlastností. Že to nejsou věci, které by byly nalinkované jako osud navždycky. Že si člověk sám tu cestu tvoří tím svým jednáním. A tak já se s tím nemůžu ztotožnit, že by něco bylo dáno natrvalo předem a že bych to nemohl ovlivnit. To pak opravdu je víra v osud a to teda nemá nic cenu. Jako. Možná na někoho tak působí kniha Kazatel, že nic nemá cenu, že je všecko marnost, jak on říká, nadmarnost. Ale tak si přečtěte poslední verš knihy Kazatel. Tam je napsáno, jak to je opravdu. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Jo? V tom je ten smysl toho, tohleto všecko kolem to opravdu pomíjí a všecko je to marnost. Kdyby to nemělo nějaký vyšší smysl, tak by to bylo k zoufání. Ale pokud svůj život obrátíme k Bohu, tak to najednou smysl dostává. A to, co máme od Boha s Bohem, tak to zůstane na věky. Tak horoskopy je to věc, kterou si může Pán Bůh použít, ale myslím si, že takové věci, jako když mudrci šli do Betléma podle hvězdy, kterou viděli svítit a o které ze svých praktik věděli, že tam se jednalo pravděpodobně o tu konjunkci Jupitera se Saturnem, věděli, že jedno je hvězda králů a jedno, že je hvězda Izraele, tak věděli, kam jít. Bůh k ním promluvil tak, jak oni byli zvyklí, co uměli použít. Ale to neznamená, že ke mně bude Bůh mluvit skrze horoskop, když budu dělat věc, kterou zapověděl. Oni tehdy Boha Izraele neznali, oni neznali Hospodina. Oni znali jenom ty svoje kouzelnické praktiky, magické. Ale já dneska tady zvěstuju, že magie je špatná věc. Že nemá s Bohem nic společného a jestliže ji někdo používá, takže to je lidská svévole, která ho zavede do smrti.
Když jsem mluvil o těch fotkách, že třeba stačilo vám podívat se na fotografii a nevím, co je takového člověka, tak mě zajímá, když já jsem věřící, a nevím, na to, že se někdo by tam donesl moji fotografii, jestli to moc,
já pevně doufám, že funguje. Ale nemůžu to říct z vlastní zkušenosti. Jako já jsem se za svoji praxi nesetkal s nikým, ke komu bych nemohl proniknout. Tak buď to ke mně nikdo z křesťanů nepřišel, nebo to tak není. Ale já věřím a setkal jsem se s tím, že Pán Bůh ochránil i člověka, který z blbosti k tomu léčitelovi šel. A ochránil ho tak, že on musel kapitulovat a řekl, že prostě se k němu nedostane. O tom jsem slyšel, s takovými lidmi jsem se setkal. Ale myslím si, že v tom okamžiku, když ten člověk rozpoznal pravdu, takže po druhý by už takovou milost nemusel mít. Jo, že...
Kdyby to bylo bez
mý vůle... Pokud by se někdo takhle snažil mě ku příkladu vyšetřovat a podobně, tak pevně věřím v boží ochranu, že se mě to nedotkne nebo neublíží. Jako, jo. Já to nemůžu jako, ovlivnit, zastavit, tak proč bych tím byl jako postižený? To bych se pak musel bát vylíst na ulici, koho potkám. Jo. Na druhou stranu věc, která mě v té souvislosti napadá, lidé častokrát vyslovují kletby nad druhými lidmi. A v Orientu do dneška mají takový zvyk, že když slyší vyslovit kletbu, tak padnou na zem. A věří, že to slovo je přeletí, protože i v Biblii je přirovnávaný k vystřelenému šípu, který zasáhne svůj cíl. A tak je to možná úsměvný, ale když vyslovuju nad lidma kletby, takový, třeba aby ti ruka uschla a podobně, tak to jsou vážné věci. Prostě nejenom boží slovo má stvořitelskou moc, i lidský slovo má obrovskou moc a způsobí spoustu neštěstí. Pokud takovou kletbu slyším nad sebou vyslovit, tak bych si to neměl nechat na sobě a měl bych se toho odříct, odmítnout to ve jménu Ježíše. Nedůvodná kletba by se měla vrátit k tomu, kdo ji vyslovil, je napsáno. Takže je to ideální příležitost, jak se modlit za toho člověka, kdo to vyslovil. protože mu hrozí nebezpečí v tu chvíli. Ale oni jsou kletby, které často ani jako kletby nebereme. A přitom toho člověka můžou někam směřovat. Co říkáte třeba takové kineziologii? Slyšeli jste to někdy? To je věda, která je hodně používaná v situacích různých dys, kdy lidé mají různé problémy s písmem, s počítáním, při všelijakých psychických problémech. Když si přečtete učebnici kineziologie, tak v těch posledních kapitolách vám bude jasno, odkud vítr vane. Přestože tomu často dává zvlášť třeba katolická církev svoje ochranná křídla. Kineziologie není o ničem jiném než o jasnovidectví. Poslední kapitoly v učebnici kineziologie je jasnovidectví. Je to doptávání se, je to komunikace s podvědomím a tak dále. Přestože to má výsledky. Jo. Tak. Jo. Tak já bych si dělal do vlastního hnízda, kdybych říkal, že to není od Boha, že jo, ale vážně. Myslím si, že jste narazil na základní rozdíl mezi tím, co je od Boha a co není. Já totiž, když jsem byl léčitel nebo věštec nebo jasnovidec, to jedno, tak jsem to mohl dělat kdykoliv na objednávku. Léčil jsem, když jsem já chtěl a měl čas, věštil jsem, když jsem měl čas a když byla poptávka. A tyhle ty schopnosti jsem používal taky, když jsem já měl čas. Kdežto, když vám Bůh dá proroctví, tak to si nevydupete. To si nevyvzdorujete, to si nemůžete urychlit, prostě Bůh to dá. Stejně tak se mi stává, že ve službě, když se za někoho modlím, tak Bůh mi dá zjevení třeba k tomu člověku, kde je příčina, co ho trápí, případně třeba jaký duch ho trápí, může se stát, že je ten člověk posedlej a tak dále. Ale přijde to jako boží dar od Boha. Teď já to nevlastním, tak se může stát, že přijde i proroctví od Boha. Ale zase to není věc, kterou bych vlastnil, o který můžu rozhodnout teď, si budu psát, ale přijde to prostě, když Bůh chce. To je ten rozdíl mezi tím, že já dneska používám svýho ducha jako, nebo Bůh mě používá, mýho ducha, k tomu, abych třeba na někoho vložil ruce a on byl uzdravený, nebo abych mu řekl věc, která promluví do jeho života. Ale já o tom nerozhoduju. Já sám jsem bezmocný. Já jsem si mohl uvědomit, když jsem uvěřil a modlil jsem se za lidi, za uzdravení třeba jejich, tak jsem si uvědomil zásadní věc, že když jsem byl léčitel, takže jsem rozhodoval, koho a kdy uzdravím. A z velké části lidem bylo pomoženo, i když ne navždycky. A když jsem uvěřil, tak jsem tu věc vložil na Boha. Já se za lidi můžu modlit, ale je na něm, kdy uzdraví a kdy ne. A já jsem musel přiznat, Bože, ty seš svrchovaný v tomhletom. Protože jsem se modlil za ženu, která byla v posledním stádiu rakoviny, kdy už nejedla, kdy skoro celý den spala, kdy ji pustili domů na posledních pár dnů do žití. A já jsem se za ní modlil a ona druhý den mě volala její dcera, že maminka je uzdravená a že jí pomáhá se zavařováním. A ona byla živá a bez rakoviny. A to jí ke mně přivezli žlutou jak citron. Ona tenkrát po modlitbě usnula, nikdo nevěděl, jestli na věky, nebo jestli se z toho ještě probere, protože ona spala skoro furt už a ráno vstala a byla zdravá. Ale naproti tomu jsme se mohli modlit za mladou maminku, řeknete, tadyhle babka stará, jo? Proč jí Pán Bůh uzdravil? Já nevím. Mladá maminka s dvouma malejma holkama. Modlili jsme se za ní, měla rakovinu. Nestalo se vůbec nic a umřela za hroznýho trápení. A jenom Pán Bůh ví, proč to tak bylo. Já to nevím. A já jsem musel přiznat, Bože, jsi svrchovaný. Já tady jsem jenom jako tvůj nástroj. Mě Bůh zaslíbil, že ty, kdo uvěří, budou vkládat ruce na nemocný a ty se budou dobře mít, ale já nemůžu nic. Pokud si nevezmu za spolupracovníka ďábla, tak nemůžu nic. Já vás můžu tak pohladit po vlasech, ale to je všecko. Já musím říct, Pán Bůh je svrchovaný, já nevím. Jako, jestliže jsem Boha neznal, tak nemůžu dneska zpětně říct, jestli si mě někdy použil nebo nepoužil. Jo, jako, my u nás máme jeden dům v Chrudimi a na něm je napsáno, že bez Boží vůle ani vlas hlavy nesejde. Jo? A tak já jsem třeba jako léčitel měl možnost jednomu pánovi tam nedaleko z vesnice uzdravit nádor, který měl na játrech. Podařilo se ho tenkrát vyhladovět, ne toho pána, ten nádor, a dneska už je to 20 let a on je pořád živej. Kdyby Bůh nedopustil, tak se to nemohlo stát. Jako jo, takhle, když to vezmeme. Jo, ale já mám z toho do dneška požehnání, protože on pak taky uvěřil a do dneška mi vozí brambory z vděčnosti, jako na zimu, jo.
Já si představ, jak se dívat na takový, který to třeba úplně nevinný, že děti mají nějaký karneval, tak se prostě oblečou do šatíček jako čarodějnic a je to jenom taková legrace, jak se na to dívat?
Jako svátky typu Halloween a podobně nejsou sranda a pálení čarodějnic zrovna. Já bych snad ty čarodějnice pálil 6. května, ale rozhodně ne 30. dubna. Jako. To je datum, který má duchovní význam, který je známý mezi čarodějema, který je známý po celém světě. A nejsou povídačky to, že se tehdy čarodějnice scházejí a modlej se. Ale k ďáblu. To je jejich svátek. A proč se to zrovna u nás takhle používá? Já vím, že se přitom zažilo spousta srandy, když se pálili starý gumy, jo? A že tomu nikdo nedával nikdy ten význam nějakých čarodějnic, jo? Ale je to zvláštní den. Je to zvláštní den a člověk jako do těch věcí nemá se plíst, no. A takovýhle to oblíkání do čarodějnických šatečků, víte co? Já samozřejmě nevím, jak to myslíš, jo? Jestli do jaké hloubky to šlo, nebo tak, ale...
Škola pořádá karneval, tak tam prostě dobře ty děti a...
Na druhou stranu, jako... Já jsem se setkal s jedním určitým extrémem, že se rodiče snažili děti vychovávat tak, jako že nic takového neexistuje. A kdy jim slovo čarodějnice začarňovali v knížce, jo? A nemohli by se dívat na nějaký film typu Harry Potter a podobný ptákoviny. Je to ideální cesta je vychovat v takovémhle skleníkovém prostředí? Jako není, jo? Čili já myslím, že ta cesta při takovémhle karnevale je spíš v tom, že si nenavlíknou ty čarodějnické hadry, ale že si vemou něco jiného. Ona je otázka, co je lepší, jestli za vodníka nebo za čarodějnici, protože ten vodník je zase jenom démon. Jako, jo? Za anděla, no, tak. To by byl karneval, všichni anděle. No, že by dopadl špatně, to snad nevím, ale já jsem tehdy tím hodně trpěl, když jsem viděl, že ten člověk ke mně přichází, já jsem viděl nějakou tu jeho auru kolem, že jo? To je věc, která je dneska vědecky dokázaná, že každý živý předmět, včetně kytky, vyzařuje kolem nějaký to záření. Problém je jeden, že lidský oko tuhletu vlnovou dílku nemůže vnímat, že jo? Takže jestliže člověk takovouhle schopnost má, tak to není normální. Ale já jsem viděl, že ten člověk něco má a když odchází ode mě, že se mu sice ulevilo, ale že to tam má pořád. A já jsem si bláhově myslel, že to tam má napsaný na furt, že se to nedá odstranit. Jenomže pak jsem viděl, já jsem se takovou v úvozovkách náhodou dostal na evangelizaci a viděl jsem, že tam boží služebník skládá ruce na nemocný a v tu chvíli prostě se aura rozzářila, když byl někdo uzdraven. A tak já jsem viděl, že to není na pořád, ta informace ta. Že když uzdravuje Pán Bůh, takže uzdravuje ducha, duši, tělo komplexně. Ale tím, že já dokážu jenom paběrkovat to tělo trošku opravit, takže tím se to nevymaže, ta informace z toho. A tak já jsem hodně trpěl tím, že vlastně těm lidem nedokážu pomoct úplně. To pro mě bylo asi hodně těžké, když jsem to viděl. Možná to byl i důvod mýho hledání, jak to zefektivnit. Jak to udělat líp, jo? A tak když jsem tenkrát byl na té evangelizaci, tam jsem slyšel evangelium, perfektní, a už jsem četl Bibli tenkrát, tak to zapadalo do sebe, a tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než pro léčení používat Boží jméno. Ale či to jméno Ježíše. Boží jméno jde zneužít tímto způsobem, samozřejmě. Je to stejné zneužití, jako když si říkáte křesťan a nežijete jako křesťan. Jo? Prostě křesťan není od slova křest, ale od slova Kristus. Byli to kristovci, že jo? A jestliže já říkám, že patřím Kristu a můj život je jiný, tak je to prostě lež a zneužití Božího jména. Jo? Protože v hebrejštině to slovo dávar bylo slovo i čin zároveň. Oni to nedokázali oddělit. Já když něco říkám, tak to musím taky dělat. A tak jsem tehdy jako okultista používal Boží jméno, protože to se dělá i při zaklínání a při různých věcech. A ono to funguje. Ale je to prostě, je to hrůza. Já nevím. Ale funguje to.
Když vy jako
děláte něco, na co nemáte právo, protože víte co, vždycky platilo, když znám jméno někoho, takže ho ovládám. Proto lidi chtěli znát jméno Boží, proto chtěli znát vždycky jméno nějaký duchovní moci, aby ho měli v moci. A jestliže já nepatřím Ježíši, ale používám jeho jméno, tak v podstatě používám sice jméno Ježíš, ale to jméno samo o sobě nic neznamená. Přece vždyť jsme... A patříte Ježíši? Tak na to máte právo, jako... Jo. Ale jinak je to jenom jméno, který někdo zneužil. Vždyť konec konců Jošua, vždyť to je jméno, který se v Biblii vyskytuje na mnoha místech. To v tom jménu samotným to není, že jo? Ve jménu Ježíše se, nebo ve jménu Boží Trojice, že jo, když se to ještě třikrát zopakuje, tak se zaklíná a to jsou ty nejhroznější věci, které se takhle dělají, jo? A dělají to právě proto, že tehdy se pronikavě zvýšila účinnost toho všeho. Že třeba v mžíku před vašima očima zmizela spálenina. Jo, to jsou věci, které lidi fascinují, které prostě jim zakrejou soudnost natolik, že pak neuvažují, odkud to je, hlavně, že to pomohlo. Jo? Já jsem viděl na vlastní oči, když se třeba Derek Prince kousek ode mě modlil za člověka, boží služebník, že jo? Kdo nezná Dereka Prince, ať se přihlásí, kousek ode mě se modlil za člověka a tomu lezla z kalhot krátká noha. Prodlužovala se mu. Praskalo to a lezlo mu to z kalhot. Ale ty samé věci dělal v Pardubicích, když byl ten léčitel Kašpirovský, tak dělal ty samé věci. Ďábel napodobuje. A tak vám místo Božího proroctví nabídne věštění. Vypadá to stejně a není to stejný. Místo daru uzdravování vám nabídne léčitele. Vypadá to stejně a není to stejně. A takovým způsobem on napodobuje, protože on nemůže stvořit nic novýho. To může jenom Bůh. On nemůže dát ničemu život. On může jenom napodobovat to, co je v Božím království. A takhle lidi klamat. A ještě když jsme se bavili o tom Janově proroctví, Bible říká, že ne každý vnuknutí je od Boha. Jako myslím si, že i když ten Jan nebo kdokoliv jiný dostane proroctví, takže ho musí rozsuzovat, jestli je od Boha. Protože ne každá ptákovina, co mě přijde do mysli, je Boží slovo. A já pokud bych všecko, co mě přijde na mysl, jako Boží slovo prezentoval, tak já vám můžu doma ukázat takovouhle složku, co mám od lidí, co mi přinesli jako proroctví. To je jeden blud vedle druhýho. Často. A kdyby se k tomu vrátili po roce, tak to vidějí sami. Člověk musí rozsuzovat, co dostane od Pána. Jestli to je od Pána. Jestli to je v duchu písma. Jestli to neodporuje něčemu, co je v písmu. Protože Bůh, který napsal tohleto slovo, nemůže napsat jiný slovo, který je s tím v rozporu. Proto nemůžu přiznat, že Korán je napsaný tím samým Bohem, jako tahleta moje Bible. Protože ten samý Bůh by nikdy nemohl napsat do Koránu, že když potkáš křesťana, tak ho zabij. A tím nepopírám, že islám a židovství má společný kořeny a další věci, že mají spoustu společných věcí, včetně předků.
A to ještě někdo na vás užijte příležitost?
Snář to je nesmysl, to je mechanismus, který sestavil člověk a zase máte snář jako snář, není to exaktní, každý snář mluví trochu o něčem jiným. Dřív asi to, že Bůh mluvil k člověku skrze sny, dřív asi bylo častější v období Starého zákona. Bylo to proto, že tehdy nebyl vylit Duch svatý na všeliké tělo, tak asi tam sny měly větší váhu, ale přesto si myslím, že opravdu někdy sen může být Božím pokynem od Boha. Proč ne? Problém je pak, znal jsem jednu ženu, která ke mně taky chodila, a teď se znali sny, které se druhý den staly. To už je problém. Jo, ono to vypadá jako legrace, ale ona jí ta sranda přešla, když se jednou zdálo, že jí manžel zmlátí a on jí zmlátil, jo. Tak najednou viděla tu hrůznost toho, čemu se předtím usmívala, jo. To prostě není normální. Takovýhle věci, no, varování. Takovýhle věci už bych pátral po tom, kde se setkala s něčím okultním, viděl bych to spíš na něco věšteckého v tomhletom případě. To není normální. Ale to, že člověk někdy dostane opravdu varování od Boha nebo že mu může nějakým způsobem takhle otevřít oči, tak jako beru. Může se to stát. A může se to stát i nevěřícímu člověku. Ale zároveň neříkám, že každý sen je od Boha. Víte, že lidská psychika dokáže někdy splichtit dohromady takové věci, kdy prostě mozek vybere vzpomínky. Že kdybychom chtěli říct, že to je Boží řeč, tak jako v každém snu je někde něco reálného, co člověk prožil, že jo. A jsou opravdu, bych řekl, výjimky, kdy to může být Boží hlas k člověku.
Ještě
tak Bible říká jasně, že jsi nemocen, tak zavolej starší církve, ať se na tebou modlí. A tě mažou olejem. A já vím, že nevždycky dojde k fyzickému uzdravení. I takový případy jsem zažil. Ale vím, že ve 100% případů byl ten člověk pozdvižen. Že dostal novou sílu, novou odvahu, že dostal často nový pohled na věci. Ve 100% případů ho Pán Bůh pozdvihl. Ale myslím si, když čteme toho Jakuba, že tam je velký důraz na vztahy. Že máš zavolat starší církve, ale je tam veliký důraz na to vyznání hříchu si navzájem, na tu otevřenost. A já vím, že pastýř musí být přítel, že to nemůže být starší, kterýho jsem v životě nepoznal blíž, který je pro mě cizí člověk, který je prostě pro mě nepříjemný, proti kterému něco mám, na který ho nadávám a teď si ho pozvu, aby se za mě modlil a mazal mě olejem. To nemůže fungovat. Tam to mluví do vztahu v církvi, tohleto slovo. A já jsem říkal dneska při obědě, že my jsme teď měli u nás na pokračování několik biblických hodin o skládání rukou a tak jsme narazili také na to slovo z Markova evangelia, že ti, kdo uvěří, že budou provázet tato znamení a je tam taky to, že budete vzkládat ruce na nemocný a oni se budou dobře mít, nebo uzdravíte je. A tak tam s námi byla na té biblické hodině naše sestra milá, která měla těžký úraz a měla, museli dát náhradu ramenního kloubu a od té doby trpěla velkými bolestmi, asi protože tam došlo k nějakým váhovým změnám, že jo, přeci jenom ten kloub něco váží, jinak se namáhali svaly, páteř a tak dále a trpěla prostě hroznými bolestmi. Namohla si tu druhou ruku, trpěla hroznými bolestmi, nemohla spát a podobně. A tak já jsem to tenkrát využil, aby si to lidi ošahali prakticky, protože to je výzva pro všechny, kdo uvěří, to není pro starší. A říkal jsem, tak pojďte a modlete se za ní, vložte na ní ruce, žehnejte jí a vyprošujte jí uzdravení. A tak oni to udělali, tak jak tam byli, až asi na dva. To byli naši bezdomovci, kteří tam chodili, ty nenašli asi odvahu a nechtěli se do toho míchat. A tak se za ní modlili a ještě večer jsem psala. A ona mě psala, že to je blbý, že jí pořád bolí a rána se probudila a od té doby je v pořádku. Jo. Já vím, že se jí Pán Bůh dotknul a vím, že se jí dotknul skrze ty lidi, co se za ní modlili, i já jsem se za ní modlil, ale nikdo nemůže říct, bylo to kvůli mně, protože to nikdo neví, bylo jich víc, bylo jich 10, 12. Jo. A Pán Bůh ji uzdravil. Proč toho nevyužít? Já jsem věřící, jsem nemocnej, tak ať se za mě nejdřív modlej. Ne, že s každým prdem poběžím k doktorovi. Já tady mám církev, tak ať se za mě modlej. Když to nezabere, no tak co mě zbyde jinýho, jako jo? Tak i doktoři můžou být požehnáním od Boha, jo? Ale máme tady určitý nástroje, který můžeme použít a nepoužíváme je, protože nevěříme tomu, že fungují, anebo máme problémy ve vztazích, takže je nemůžeme použít, jo?
Dobré posluzení. Ještě nějaký dotaz?
No, jako léčitel jsem nikdy sám sebe neléčil, protože Kovářova kobyla chodí vždycky bosa. Nicméně samozřejmě člověk se zabýval určitou filozofií života, takže k tomu patřilo taky nějaký takový ovládání svého těla a ovládání termoregulace a podobných věcí. A tak se člověk nějakým způsobem taky ovlivňoval, jo? Ale nikdy jsem se sám teda neléčil, no. Že bych se, a ani teď se sám nemažu, teda jako.
Když tak
abbiamo fare prima a Mosè, a Moisè, perché dopo un po' di gente che si sono morti da lì.
Já s tím problém nemám, jak to může Pán Bůh vědět, protože v Biblii je napsáno, že on ví i to, co mám ve svém srdci. Jo? Ono kolikrát nezáleží ani na těch slovech, ale záleží na tom, co mám v srdci. A může se k tomu přiznat Pán Bůh, protože holt ví všecko a ví i to, co ani nevyslovím. Tak na to, když to vyslovím a modlím se, tak to může vyslyšet. Je to jeho svrchované právo vyslyšet nebo nevyslyšet, tak si myslím, že nemusím křičet, aby to slyšel. Mě slyší, kdykoliv promluvím, ale někteří jsou z toho nešťastní, že on vidí i to, co mám ve svém srdci. Že před ním nic neskryju.
Když se chce člověk uzdravit, jestli vy osobně více věříte ke víru v modlitbu k Bohu, anebo jako léčitel prostě uzdravit tělesně? Jestli pro vás má větší význam víra v modlitbu k Bohu, anebo jako léčení, prostě jako léčitel, jako lékař?
Myslím si, že moc Boží a moc člověka, lékaře v to počítaje, že jsou nesrovnatelné věci. Že bych byl sám proti sobě, kdybych dával větší váhu lékařům. Já věřím v Boží moc. Věřím v Boží moc, která se zjevuje sice nepředvídatelně a člověk si ji nemůže vyvzdorovat, ale která, když přijde, tak dokáže věci, které ani lékaři nedokážou. Moje dcera byla 10 let vážně nemocná. Vystřídala tuny léků, vystřídala x ústavů, nikdo jí nedokázal pomoct. A zhruba před 3 měsícema nebo před 4 prožila při modlitbě okamžitý úplný uzdravení. To, co doktoři nedokázali při vší vzdělanosti a péči 10 let, kdy už člověk možná pomalu ztrácel naději, i když jsem jí pořád ujišťoval, že tak jako to přišlo, tak to zase jednoho dne odejde, tak jí Pán Bůh uzdravil. Jo? Já nemůžu říct, věřím víc v doktory. Jo, věřím, že si je Pán Bůh může taky použít a že jim může požehnat moudrostí a že všecko lidské vědění je zase jenom Boží požehnání, ale on je prostě svrchovaný. No.
Jako léčitel, prostě, jestli jako více věříte prostě v tu moc léčitelskou, anebo v moc Boží třeba jenom jako uzdraví prostřednictví modlitby.
Tak já zvolím teda příklad. Několik dnů potom, co jsem nechal léčitelství, tak za mnou přišel jeden jogín a okultista, že má doma ročního syna, který bude muset jít do nemocnice, protože mu ubývají červené krvinky a nikdo neví, co s tím. Bible říká, že v krvi je duše. A on za mnou přišel jako za kolegou, jako k léčitelovi. To nevěděl, že už jsem s tím praštil. A tak já jsem mu říkal, no tak se za to budeme modlit. A on mě po letech říkal, že chtěl tenkrát prásknout dveřma, jo? Že prostě to na něj bylo moc. Ale pak si říkal, nemám co ztratit. A tak jsme tady klekli v obejváku a modlili jsme se za jeho syna. A on byl uzdraven. Dneska dělá vrcholový sport, nevím teda, jestli je to zrovna dobrá volba, ale byl okamžitě uzdraven a do té nemocnice nešel. Tomu byl rok, dneska mu je 20, já nevím kolik, jo. Já bych to jako léčitel nikdy nedokázal. Protože v krvi je něco víc, že to není jenom tekutina, že v tom je život, že v tom je duše, že to je něco, do čeho léčitel nemůže zasáhnout. Žena, která byla slepá, jako komplikace při cukrovce. Měla oči zalitý krví a už byla 4 roky slepá. Já jsem se za ní modlil a Pán Bůh ji uzdravil. A ona mi za 3 neděle napsala dopis vlastní rukou, že už vidí. Jako doktoři s tím nehli a jako léčitel bych s tím nikdy nepohnul. To jsou věci, které prostě šly mimo. A já jsem viděl, že se jako léčitel jsem totálně břídil, že ještě tady někdo vyšší. A tak proč chodit ke kovářičkovi, když můžu jít ke kovářovi, jo? Jako prostě Pán Bůh je nad tím vším, jako já jsem nula proti tomu.
Možná celý ten rozdíl mezi léčitelem a křesťanem v tom, že křesťan se nechá použít, když to ten léčitel.
Já se obávám, že ten rozdíl je hlubší. Že ten rozdíl je v tom, že ten léčitel, aby mohl být úspěšný, takže musí spolupracovat s duchovními silami a jenom buddhisti tvrdí, že není zlej svět, že nejsou zlí andělé a že není satan. Jako já jsem spolupracoval s duchovními silami, který mě potom doma strašili, který mě doma udělali oheň, který mě zastrašovali, který se mohli kdykoliv obrátit proti mně a dělal jsem to proto, abych mohl lidem dát to pozlátko uzdravení. A nevěděl jsem to, že se mnou chodějí. Dneska máte třeba reiki, že jo? Skládání rukou, uzdravování, láska, prostě krásná věc, jo? Ale co to je? To je buddhismus, nic jiného než buddhismus. Ten, kdo dělá reiki, tak má nad sebou svého mistra, který ho ovládá a v nějakém stupni zasvěcení už tam figuruje anděl, který ho doprovází. Co to je? To je ta vlastní jeho moc, jinak by žádnou neměl. To je ten duch, ale já si netroufnu říct, že dobrý. Jako ten rozdíl mezi léčitelem a křesťanem je v tom, že křesťan teda se tyhle těch věcí odřekl, nechce spolupracovat s ďáblem a se zlou mocí a je k dispozici Bohu, aby si ho použil. Protože Bůh je láska, není v něm sebemenší tma. Ale ten léčitel, aniž by to tušil, tak často spolupracuje s nepřítelem, spolupracuje se zlou mocí, protože ďábel člověka klidně uzdraví. Vaše tělo je mu na nic, on potřebuje vaši duši. Tělo stejně padne do hrobu, tak ho klidně uzdraví a umřete o rok později, to je úplně jedno. Ale získal vaši duši.
Můžete
přestat léčitelem? Ne. Jako pokud to myslí s Bohem vážně, tak narazí na to, že je to věc, která se Bohu hnusí, pro kterou přichází prokletí. Jako já vím, že teď možná máte za blázna, ale jako nemůže to dělat člověk znovu zrozený, který vydal svůj život Kristu, protože je to v příkrym rozporu s Božím slovem. Nemůže. To nejde prostě dohromady použít. To je jak oheň a voda. Je? Jako říká se, po ovoci poznáte je. Jestli to, že uzdravuje, to není důkaz. Jak jsem vám říkal, Kašpirovský, který prokazatelně jako slouží ďáblu, tak prodloužil nohu stejně jako boží služebník. To není důkaz. Přece je psáno, že ďábel bude dělat i mocný činy, aby vás oklamal. Jako to není důkaz samo o sobě to uzdravení. Ale je napsáno, že poznáte po ovoci. Jak ten člověk žije. Bavíme se o pasekovi, jíč chlastal jak duha. Jo? A to, že měl na stole Biblia za zádama kříž, co to vypovídá o tom, jaký život žil? Jako já vím, že ani to, že pil, nevypovídá nic o jeho životě. Ale ten s Bohem neměl nic společného. Ten jel sám na sebe. A lidi nechodili za Bohem, ale chodili za pasekou. A v Biblii je napsáno, proklet buď ten, kdo spoléhá na člověka. Tam lidi nechodili za Bohem, lidi chodili za pasekou, za člověkem. A o Ferdovi nemluvím, že jo, to je to samý. To, že byl páter, to je nějaký ospravedlnění.
Ale nevím, jestli je to akorát
láskou, když se to učitelo. Takže tady vlastně existuje ten dar Boha uzdravovat.
Jo.
Tak ten křesťan teda může uzdravit ten dar a
uzdravovat. Jo, to jo, ale nerozhoduju o něm, já ho nevlastním, ten dar. Já se, když za mnou někdo přijde, já se za něj modlím, ale je to Bůh, který uzdravuje. Ne ten léčitel, ne ten člověk. Je to Bůh, který si mě použije a skrze mě projde k němu Boží moc a prožije třeba uzdravení. Není to to samý, jenom to vypadá jako to samý. A Bůh si mě nikdy nepoužije, pokud budu žít poskorněným životem.
Já to teď udělám jako na písmence, poslední tři dotazy. A potom případně, aby už někdo říkal, že to přece mluví. A potom ještě se můžete zdržet a ještě pokud já, ale teď ještě, abychom nějak organizovali skončit, tak poslední tři otázky.
Já ani nemám tak dotaz, ale je to ještě k tomu, co měla tady paní Hostečná. Tam jde o to rozlišování a že máme právě zkoumat Bibli. A to je někdy nejtěžší to. Aby člověk to jakoby rozpoznal, jestli je to teda Boží, alebo jestli to má prostě ten Boží.
Já vím, no, někdy to možná vypadá těžký, ale já si myslím, že za těma lidma, kteří se věnují okultismu, že se většinou netáhne tam jenom to, že vkládají ruce na nemocný a uzdravují je. Jo? Oni musí dělat i spoustu dalších jiných věcí, které je prozrazují, co vlastně dělají. Co je pro ně Ježíš? Co je pro ně Ježíš, když se třeba současně ten člověk, který vkládá ruce na nemocný, věnuje východním náboženstvím, kde Bůh je energie? Co je pro něj Ježíš? Je pro něj Pán? A jestli je pro něj Pán, tak co pro to udělal? Jako pokořil se před ním, vydal mu svůj život? Jaká energie? Čemu to věří ten člověk? Tomu, že až jednou, takže se rozplyne ve vesmíru? To je jeho smysl života? Tak pak to není člověk, který ho Bůh obdaroval. Jako. To jsou věci, které většinou se projeví velice rychle, kdybych s tím člověkem mluvil, kdybych se ho zeptal. Já věřím, že Bůh ví, že jsem s tím praštil. Věřím, že se k tomu přiznal, že jsem toho nechal. Protože krátce po tom, co jsem toho nechal, jsem dostal zaslíbení, že mám zvěstovat jeho slovo a že mám kázat jeho slovo. A to se v mém životě naplnilo a už to trvá 18 let a věřím, že mi Bůh to slovo dává a takže ví, že už nedělám léčitele. Když jsem dělal léčitele, to se mu určitě nelíbilo. Protože jsem lidi od Boha ve skutečnosti sváděl. To, že jsem jim ukazoval nadpřirozenou moc, to ještě neznamená, že bych je vedl k Bohu. Já je vedu teď k Bohu, aby našli cestu skrze jeho slovo k Bohu.
Já jsem jenom chtěla takový složitý ochrany. Já samozřejmě jako věřím Boha, věřím to nejvyšší ochranu, ale že je třeba nejsou všichni úplně kolik obrázní nebo kolik dostat. Já jsem chtěla třeba opravdu extremovalo těch místě, které jsou prokletí a tak. Ubrťáce tak jakože hodně využívají a probírají a dělají to, aby se trošičku pomohlo o té ochraně, nebo dva, půlba, tak je to.
Já řeknu jednu věc, kterou možná někoho dorazím. Já jsem se setkal s tím, že křesťané hojně používají k ochraně Kristovu krev a stavějí se pod moc, pod ochranu Kristovy krve. Já jsem možná deformovaný tím, co jsem dělal, ale mě to nápadně připomíná to, co se dělá v okultismu, když člověk kolem sebe namaluje křídou kruh, aby k němu nemohli démoni. Já si myslím, že to je typický příklad, kdy se zneužívá Kristova krev okultním způsobem. Protože k tomu neslouží. Slouží k tomu, aby mě obmila od hříchu, aby skrze ní přišlo odpuštění, ale ne k tomu, že ji budu používat jako ten kruh křídou. Takže to bych asi nedělal. Jako. Ale aniž bych nějakou měl rozpracovanou nějakou angeologii, věřím, že každý člověk má nějakého toho anděla, který ho chrání. Věřili tomu Židé, měli to tenkrát přesně spočítaný kdokolik, ale to tak nechci říct, ale věřím, že Bůh nás nenechal na pospas. Jako, a když nás poslal jako ovce mezi vlky, to je hrozně rizikový postavení, že jo, samozřejmě, mezi vlkama, takže nás taky nějakým způsobem vybavil a chrání nás. Jo, tak aby zase člověk nežil v úzkosti, že prostě to, když do toho pak proniknete, do těchto struktur satanistických a těch věcí, no to by opravdu jako, jo, nebo když pak člověk vidí ty všelijaký symboly, který na sebe navlíká, když si vemete nějaký hadry, boty, všecko, no to by jste musela, já nevím co, jo, kdyby člověk měl brát, že tím na sebe něco bere a že mu za to něco hrozí, jako věřím v boží ochranu v těchto těch věcech. Ale člověk by to neměl pokoušet tím, že do toho strká hlavu do chomoutu, jako jo, dobrovolně.